Nasz pogled. Adventni čudež ali zakaj svoje otroke povsod vzamem s seboj? Naj na začetku dodamo pombo k naslovu. Svojih otrok seveda ne vzamem s seboj čisto povsod. Recimo v službo jih na običajen dan ne. Pa na svoje koncerte tudi ne. Seveda je situacij, ko otrok ne vzamem s seboj, mnogo. So situacije, ki zahtevajo mojo 100% pozornost, angažma, fokus in profesionalnost. Veliko pa je tudi takih, ki bi bile sicer lažje in manj stresne zame, če zraven ne bi bilo otrok, a jih zavestno vanje vključujem. Naj povem primer. V času moje prve nosečnosti sva bila oba z možem vpeta v operno produkcijo glasbene šole. Ko je bila prvorojenka stara le 3 mesece, smo imeli že spet predstavo v rodovlici. Saj veste, kako to gre. Tonska vaja, upevanje, čakanje, generalka ter 2,5 ure trajajoča predstava. Misel na to, da bi 3-mesečnico, ki je bila dojena, pustila več ur doma, je bila nepredstavljiva. Pa se je javila moja mama in z nami odšla v rodovlico. Za njo je skrbela, ko sva morala midva na odar, vmes sva jo je prinesla nahranit, pocrkljat in previt. Sta malo ni bilo nobenega, ampak res nobenega problema. Zdaj imam 3 otroke. V času, ko smo skupaj, skupaj počnemo praktično vse. To je za nas nekaj normalnega. Čeprav imam starše v spodnjem nadstropju, ju za varstvo vedno prosim samo takrat, ko ga res potrebujem. Ko ima starejša hči, na primer glasbeno ob torkih in petkih, jo na ure harfe peljemo kar vsi. Medtem, ko jo čakamo, preostali 3 opravimo kakšno drugo stvar ali pa gremo le na kratek sprehod. Že zdavnaj sem se odločila, da bom tudi to vsakodnevno popoldansko razvažanje začela jemati kot priložnost. Med temi vožnjami veliko stvari predebatiramo, si zaupamo, včasih poslušamo kakšno glasbo in se zabavamo. Zato ne želim jih iz tega izključiti, čeprav bi prav pasalo voziti se v tišini in dati možgane na off. Tudi v trgovino hodimo skupaj, po WC papir, salamo in okno čistilec, ker je to naš skupni dom in smo vsi radi vključeni v skrb zanj. Še več, z menoj hodijo tudi na predstave, koncerte, druge prireditve. Starejše operne kolegice mi velikokrat povedo. Operni otroci so vedno kukali za odrske zavese, bili so otroci vseh, garderoberk, frizerk in drugih, ki so jih počuvali, medtem ko so morale one na odr. Zdaj so se časi le nekoliko spremenili, saj veste, pravila so vendarle pravila, a dejstvo je, da so otroci, ki tak svet lahko spoznavajo malo bolj od blizu, bogatejši. Bogatejši za spoznanja, za lepoto glasbe, teatra in umetnosti. Tak način družinskega funkcioniranja ima seveda tudi kakšen minus. Naprimer, na prste ene roke znam prešteti koncerte, ki sem jih obiskala skupaj z otroki v 9 letih materinstva in jih poslušala do konca. Nisem namreč ena tistih mam, ki bi pustila, da moj otrok moti druge poslušalce in jim ne pusti v miru doživeti koncerta. Komu zmanjka koncentracije, sledi torej logičen umik iz dvorane. Včasih je to po 3 točkah, včasih po 7, včasih se koncert sploh še začel ni. A se mi vendar to zdi vredno? Privzgajati jim koncertni bonton, tudi če to pomeni, da je koncentracije le za par glasbenih točk. Bolje to kot nič. Kakorkoli že, zadnjič se je zgodil pravi pravcati adventni čudež. Naš 2,5-letnik je zdržal cel božični koncert glasbene šole. Čeprav je bila sestrica na vrsti že kot 3. točka in jih je sledilo še kar nekaj. Potrebnega je bilo sicer nekaj prišepetavanja in kakšna izmišljena zgodba v uho, a vendar. Koncert sva zapustila skupaj z vsemi prisotnimi. Čudež. Čudež, ki mi je potrdil, da delam prav. Tudi pri meni doma je bilo pravilo, odkar pomnim, jasno. Vsi hodimo poslušati vse. Tako sem kot čisto mala hodila na koncerte ljubljanskega okteta, katerega član je bil moj oče. Da sta se mi zdela Schubert in Mendelssohn najdolgočasnejša človeka glasbene zgodovine, mi najbrž ni potrebno poudarjati. A tako sem se naučila poslušati glasbo. Tudi tisto, takrat meni dolgočasno. Med študijem muzikologije kasneje sem se velikokrat zavedla, kako hvaležna sem mojim staršem, da sta ubrala takšno logiko. Kako sem enostavno znala poslušati glasbo, tudi tisto, ki morda ni bila po mojem okusu. Prepričana sem, da mi je bilo to privzgojeno. Tudi vse nedeljske svete maše sva sestro preživeli na koru, kjer sta prepevala moja starša. Sestra je menda prespala večino svojih dojenčkastih dni prav ob najglasnejših orgelskih piščalih. Najino nadaljne vključevanje v to vrstno sodelovanje pri bogoslužju je bilo torej nekaj povsem normalnega in naravnega. Kdaj smo starši otroke nehali vključevati v svoja življenja? Od kdaj so igralnice v nakupovalnih centrih polne majhnih otrok, ki so tam več ur sami, ker so njihovi starši v trgovini? Kdaj smo začeli svoje otroke samo še animirati, sistematično pa jih izključevati iz vsega, kjer bi lahko bili moteči? Poudarjam, lahko. Že ta predpostavka je dovolj, da jim ne damo priložnosti. Zaupajmo jim, zaupajmo sebi, svoji presoji. Otroci mnogokrat zmorajo veliko več, kot si mislimo. Velikokrat problem sploh ni v njih, ampak v nas. Delamo tako, da je nam lažje. Lažje pa ni vedno boljše. Otroci potrebujejo stik in čas z nami, tudi če je to vožnja v glasbeno šolo ali nakupovanje okno čistilca. Včasih je to vse, kar nam v divjem tempu življenja ostane. Ob tem, dragi starši, pa si le ne pozabimo vzeti svojih minut k tišine, miru in izpolnjevanja svojih želja. Včasih je za kavico v miru, klepet s prijateljico ali branje dobre knjige potrebno le malo iznajdljivosti in dobre organizacije. Vse se da, če se odločimo. Če se odločimo življenje jemati kot priložnost, vsak dan znova. In tega želim v izobilju tudi v prihodnjem letu vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče, avtorica današnjega našega pogleda, Manca Hribar.
Naš pogled.